Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ni jumaa nyingine tena, natumai ubuheri wa afya na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Naam, ni tarehe 30 ya mwezi Juni mwaka 2023, siku ya kimataifa ya mabunge. Mimi ni Lea Mushi, ni kukaribisha tuwe sote katika jarida letu kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze uchambuzi wetu kwa habari zetu za leo. Wanawake na wasichana waliokimbia machafuko yanayoendelea huko Khartoum nchini Sudan wanakabiliwa na changamoto lukuki, hususan wajawazito wanaohitaji msaada kujifungua. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi, UNFPA, ambalo sasa limechukua jukumu la kuhakikisha uzazi salama kwa wanawake hao. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Miongoni mwa wanawake hao ni Omnia. Hili si jina lake halisi, amepewa ili kulinda usalama wake. Akiwa na ujauzito wa miezi 9, alilazimika kuacha nyumba yake na kila kitu alichokijua ili kuepuka vita kali iliyokumba mji mkuu wa Sudan, Khartoum, na kuokoa maisha yake. Kwa uchungu mkubwa anasema, nimepoteza kila kitu katika vita hii, lakini sikutaka kumpoteza mwanangu ambaye bado hajazaliwa. Ingawa kusafiri katika hali yake ilikuwa hatari, alihisi hakuwa na chaguo. Ukosefu wa usalama, risasi zinazorindima, uporaji na uharibifu mkubwa wa vituo vya afya ulimaanisha hakuweza kumwona daktari kwa wiki kadhaa. Ilikuwa safari ngumu ya siku 5 na hatimaye alifanikiwa kufika Port Sudan kwenye ufuo wa jimbo la Bahari ya Sham. Omnia alikuwa akilia njia nzima kutoka Khartoum na aliogopa kwamba angepata uchungu na kujifungulia njiani akielekea Port Sudan. Kwa mujibu wa UNFPA, Omnia ni kisa kimoja tu, lakini maelfu ya wanawake na wasichana wanapitia changamoto hiyo hivi sasa Sudan. Alikuwa na bahati, kwani aliwasili katika hospitali ya mafunzo ya Port Sudan ambako alianza kuumwa uchungu na kusaidiwa kujifungua salama mtoto wa kike kwa njia ya upasuaji. Hata hivyo, UNFPA inasema hiyo ni hospitali pekee ya serikali inayotoa huduma ya uzazi kwa watu milioni 1.6. Na sasa shirika hilo la idadi ya watu na wadau wa Bahari ya Sham wanaisaidia hospitali hiyo kwa vifaa, dawa na mafunzo kwa huduma ya afya ili kuhakikisha kina mama wajawazito kama Omnia waliotawanywa na vita na kuwasili Port Sudan kutoka nchi nzima wanajifungua salama. Mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo, Dr. Randa Osman, anasema timu yake imejitolea kikamilifu kuwasaidia wanawake na wasichana wanaowasili kutoka Khartoum, lakini tunahitaji vifaa zaidi vya dharura, ikiwa ni pamoja na mafuta na vifaa vya kuokoa maisha na dawa. UNFPA inasema takriban vituo 46 vya afya nchini Sudan vimeshambuliwa na karibu 32 havifanyi kazi tena. Mpango wa hivi karibuni wa msaada wa kibinadamu Sudan unalenga kuwasaidia watu milioni 24.7, ambapo milioni 11 kati yao wanahitaji msaada wa dharura au huduma za afya. Na wanawake na wasichana milioni 2.6 ni miongoni mwao na wako katika umri wa kuzaa.
Walinda amani wa Umoja wa Mataifa kikosi cha 6 kutoka Tanzania, Tanzbat 6, wanaohudumu chini ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR MONUSCO, wametoa mafunzo ya upishi kwa vikundi vya wanawake katika kijiji cha Moro kilichoko takriban kilomita 50 kutoka mji wa Berberati, jimboni Maberekadei, yalipo makao makuu ya kikosi hicho. Kapteni Mwijage Yoma ni afisa habari wa kikosi hicho, anaripoti.
Wakiwa na shangwe na nderemo, wana kijiji cha Moro wanaopokea walinda amani kutoka Tanzania chini ya MONUSCO katika kijiji hicho. Kisha walinda amani hao wanaanza kutoa elimu ya mapishi kwa vitendo kwa wanawake ili kuwapa njia ya kujipatia kipato na lishe kupitia utengenezaji wa vitafunwa kama vile mandazi. Wanawake wameona kuanzia jinsi ya kuchanganya unga, kukoroga, kuumua, hadi mwisho kupata mandazi. Chifu wa kijiji cha Moro, Bwana Jack Bombakil, anatoa shukrani zake kwa Tanbat 6 kwa elimu aliyotoa akisema,
the group of Tanzania.
Ninatoa shukrani kwa walinda amani kutoka Tanzania kwa sababu ya mambo mapya ambayo wamekuja kuonesha wake zetu hapa. Wamepata ujuzi wa kutengeneza vitu mbalimbali kwa mikono ili kujipatia kipato. Asanteni sana, asanteni sana kwa kuja kwenu.
Naye mwenyekiti wa vikundi vya ujasiriamali vya wanawake wa kijiji cha Moro, Bimalia Agat, anatoa shukrani zake kwa Tanbat 6 huko akiwasii wapatapo nafasi warudi tena kuwapatia elimu zaidi.
Bikiri, merci mingi.
Kwa niaba ya wanawake, nashukuru sana kwa kutupa uelewa zaidi wa kujipatia kipato. Asanteni wa Tanzania. Tunaomba mnapopata nafasi, msisite kuja tena kijijini hapa.
Eke mandani.
Sasa ni matunda ya kile walichofundishwa. Wanakijiji wanakula na kunywa uji na mandazi. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Moro, wilaya ya Beriberati, Mambere Kadei, mimi ni Captain Mujage Francis Inyoma, afisa habari Tanbat 6.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Hapo baadaye ni mashinani, na leo tutaelekea nchini Misri ambapo wanawake waliokimbia mgogoro unaoendelea nchini Sudani kuelekea nchini humo wamepokea huduma ya afya ya akili baada ya kupitia machungu. Lakini kwanza ni makala. Muungano wa mashirika ya kiraia katika eneo la Kalehe, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wapo katika harakati ya kuhamasisha wananchi kupanda miti na kuchukua hatua nyingine zitakazosaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi baada ya eneo hilo kukumbwa na mafuriko yaliyosababisha vifo na uharibifu mkubwa mapema mwezi Mei mwaka huu. Mwandishi wetu wa DRC George Musubao amefika huko na kutuandalia makala ifuatayo. Kwako George.
Vijiji kadhaa katika eneo la Kalehe lililoko jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, viliharibiwa na mafuriko na maporomoko ya udongo mnamo Alhamisi Mei tarehe 4 mwaka 2023 kutokana na mvua kubwa iliyonyesha katika ukanda huu. Maji mengi yalitokea mlimani na kusababisha mafuriko yaliyoua zaidi ya watu 438 na kukumba nyumba, shule, hospitali na mali za wakazi. Nimesafiri kutoka Beni hadi kijiji cha Bushushu na Nyamukubi, takribani kilomita 25 kutoka mji wa Kalehe, ili kuzungumza na waathirika, na huyu ni mmoja wao.
Hii fenomena ilipitikana hapa ilikuwa ma 18h pasenjo ilianzaka, kuhimvula ilianzaka.
Huyu ni Elisha Cedric Mozi, ambaye alipoteza mtoto wake na nyumba, anaishi na familia iliyokubali kumpokea na kumhifadhi. Anasema bado ana uchungu wa tukio hili.
Vula inakatika, tunasikia yulu fujo mingi kabisa, inaanza shuka sana. Apre kushuka, tunaona majiwe, mutoni, juu mutoni ndio ilikuwa kwa mbele. Apre mutoni kukuya, juu mutoni ilikuwa arukia kwa kumanjanja ya nyumba. Apre manjanja juu inashuka chini, inanyangula nyumba, alinabeba na watu wote.
Akizungumzia changamoto anazopitia kwa sasa.
Mimi naishi kwa ndugu yangu. Kama kuvala ni wandugu yangu ndio kwa nisaidi. Kama kukula juu sina pato ya kukula tena, juu vyangu vyote vilikuwa navyo kama franga kama nini zilienda kwa vile tufandulaka, juu vile libebaka franga wetu ilikuwa nao, juu tulikuwa na activity fulani. Watusaidie, watafutie makao kwa tunaziishi.
Elisha Cedric anatoa wito kwa viongozi wa DRC.
Vyangu vya vimepotea, mimi nilikuwa baba wa watoto sita na mwanamke. Lakini kwa sasa mtoto wangu mmoja alienda na mai hayapatikana, lakini wengine waliwapata, lakini mimi sikupata wangu. Nikingali na matumaini eski atatokeaka wala hatatokeaka, kwenti ya kwanja ile. Kama kunezi kuwa msaada kunisaidia, wakuye wanitafutie ule mtoto wangu, inezi kuwa maana kwa viongozi biko. Sa, ya pili, mashamba zimeenda. Ya tatu, nyumba imeteremuka na mai. Ya ine, bitu munyumba bimeenda na mai. Hapa sina mbele na nyuma. Naomba msaada wanisaidie.
Delphine Birimbi, ambaye ni kiongozi wa muungano ya mashirika ya kiraia ya Kalehe, anasema kwamba tukio hilo wanaamini limesababishwa na mabadiliko ya tabianchi.
Unajua mtaani mwetu Kalehe, mabadiliko ya hanga imeonekana, kwa sababu tangu ionekane kumekuwa ajali nyingi, kumekuwa mafuriko ya maji, kumekuwa udongo imeporomoka.
Nikamuuliza wana mpango gani kama shirika la kiraia kuhakikisha jambo hilo halitokei tena. Anasema
sisi kama vile shirika, wana memba wa shirika za raia, tumejikaza kuhimiza raia wa mtaa wa Kale wafanye hiyo tunaita ulindaji wa mazingira, wapande miti kwa mahali fulani fulani ambazo zinastahili kupandiwa miti, waepuke pia kujenga mahali ambapo hakustahili. Na pia tumeendelea kualika serikali kwa kila muda, serikali ijikaze iheshimishe hizo masheria zake ambazo zinaomba watu walinde mazingira, watu wapande miti, na hiyo ndio tunaona kwamba itakuwa suluhisho kwa hiyo shida ya mafuriko ya udongo, ya ukosefu wala ya mazingira kuharibika. Hiyo ndio itasaidia kwa kulinda dunia mzima, kwa sababu unajua hata Kongo inakuwa kati ya mainchi ambazo zinatuma leo dunia mzima inakuwa na mazingira nzuri.
Tangu mvua kubwa ilionyesha katika vijiji vya Bushushu na Nyamukubi, wananchi wengi wameondoka katika maeneo hayo, na hali hiyo imeongeza machungu katika changamoto zao zingine kama uchumi duni. Kutoka Kalehe, jimboni Kivu Kusini, mashariki nchini DRC, mimi ni George Musubao, UN News.
Shukrani George Musubao kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Hana Yasin ni mmoja wa wakimbizi walioathirika na janga baya la kibinadamu nchini Sudan, na sasa yeye na wanawake wenzake wamepokea usaidizi wa kisaikolojia katika maeneo salama nchini Misri yanayofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi, UNFPA.
Ajusus kanat fishara.
Maiti zilikuwa zimelala kila mahali mitaani. Harufu ilikuwa mbaya. Nilifunika macho ya mtoto wangu mdogo ili asione matukio haya mabaya, lakini aliweza kusikia ndugu zake wakipiga nduru. Wanawake, watoto na wanaume walikuwa wanakimbia kuelekea kila kona. Nilijaribu tu kukaa na watoto wangu. Hata binti yangu mkubwa alikuwa anakimbia akipiga duru, "Mama, mama!" Kutoweza kutafakari tukio hilo la kutisha. Nilimwambia mtoto wangu mdogo kuwa babake atafika baada ya mwezi mmoja, hivyo kila siku anapiga hesabu akiwa na matumaini ya kumuona babake siku moja. Wapendwa wangu wengi walipoteza uhai wao. Msaada huu ndio ninaohitaji zaidi.
Check me out up in the horizon, coming home, I am coming home.
Heko sana wafanyakazi wa UNFPA kwa kazi nzuri ya kurejesha matumaini kwa wakimbizi hao. Ni mwanamuziki Nameless wa nchini Kenya na wimbo wake Coming Home ndio anatamatisha jarida letu kwa leo. Basi tukutane tena Jumatatu wiki ijayo panapo majaliwa. Ingawa kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa zetu katika mitandao yetu ya kijamii, rambaza tu neno linaitwa Habari za UN, huko utatukuta. Kwenye ukurasa wetu wa Twitter utakutana na dodoso lenye maswali machache ambayo yanataka utujuze namna vipindi vyetu vinavyoendelea, na vile vile kutupa maoni yako ili kuboresha matangazo yetu. Kwa niaba ya wote waliohusika, mimi ni Lea Mushi. Nikutakie mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka New York.